Είστε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS.
Το μακεδονικό ζήτημα βρέθηκε και πάλι στο προσκήνιο της επικαιρότητας την εβδομάδα που μας πέρασε, τόσο στην ελλαδική όσο και στην παρικιακή επικαιρότητα. Την περασμένη Πέμπτη, η Παμακεδονική Ένωση Μελβούνης και Βικτόρια συγκάλεσε παμπαρικιακή συνεδρίαση που σκοπό είχε την λήψη αποφάσεων για τις επόμενες κινήσεις ή και για μαζικές κινητοποίησεις της ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας για το μακεδονικό ζήτημα. Από την άλλη μεριά, το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών εξέδωσε ψήφισμα για το ζήτημα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής και πρόεδρος του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών, Δόκτωρ Αναστάσιος Τάμης, σε δηλώσεις του προς την εκπομπή μας είπε πως επιθυμεί την συνέχιση των διαπραγματεύσεων για εξεύρεση κοινής αποδεκτής λύσης στο καυτό ζήτημα, ενώ πρότεινε την ανάγκη μιας σύνθετης μονολεκτικής γεωγραφικής ονομασίας για το κράτος αυτό της πρώην Ιουγκοσλαβίας.
Η διαπραγμάτευση σημαίνει η επιστήμη του συμβιβασμού. Αυτό σημαίνει διαπραγμάτευση. Μια διαπραγμάτευση και οι δύο μεριές ξεκινάνε από το 100%. Εμείς τους λέμε ότι δεν δεχόμαστε καθόλου τον όρο Μακεδονία. Αυτοί ξεκινούν από το ότι είμαστε Μακεδόνες και είναι αυτό καταγραμμένο στο σύνταγμά μας και αποδεκτό εδώ και τρεις γενιές. Αυτό είναι λοιπόν, ξεκινάνε και οι δύο μεριές από το 100%. Και αρχίζουμε και κατεβαίνουμε. Αυτό σημαίνει διαπραγμάτευση. Εκείνο που νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε και δεν πρέπει να προχωρήσουμε κάτω από αυτό είναι ένας σύνθετος γεωγραφικός προσδιορισμός, επαναλαμβάνω, γεωγραφικός προσδιορισμός, όχι ιστορικός, σε μια αδιαίρετη και αδιαχώριστη λέξη στη σλαβική γλώσσα «έργα όμνες» για όλα τα θέματα. Αυτή είναι η θέση μας. Εάν υιοθετηθεί και η Ελλάδα αποδεχθεί όρο Γκόρνα Μακεδόνια σε δύο λέξεις, αυτοί πολύ σύντομα θα αποβάλουν τη λέξη Γκόρνα και έργα όμνες θα αναφέρουν σε όλα ως Μακεδόνια, 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 όπως έκαναν και το παρελθόν. Ενώ αν είναι αδιαχώριστη η λέξη, αδιαίρετη, Γκορνομακεδόνια μία λέξη, δεν θα μπορέσουν να τον σπάσουν.
Η μακεδονική κουζίνα και γενικά οι χαρακτηριστικές γεύσεις των φαγητών και γλυκών που παράγονται στην Μακεδονία ίσως να αναγνωριστούν ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά μέσα στον διεθνή οργανισμό της UNESCO. Το τι θα σημαίνει μια τέτοια πιθανή αναγνώριση, αλλά και για την σπουδαιότητα της μακεδονικής κουζίνας εντός και εκτός ελλαδικής επικράτειας, ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας στην κεντρική Μακεδονία, κ. Θεοφάνης Παπάς, μίλησε μαζί μας από την Θεσσαλονίκη.
Αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε διεθνώς είναι την ιδιαιτερότητα της μακεδονικής κουζίνας και μέσα από τη μακεδονική κουζίνα την μεγάλη διατροφική αξία των προϊόντων που παράγονται στη κεντρική Μακεδονία. Να σας αναφέρω απλώς ότι στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας παράγεται πάνω από το 1/4 του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος του πρωτογενούς τομέα της Ελλάδος, δηλαδή περίπου 26,6% του ακαθαρίστου, και παράγονται σχεδόν το σύνολο των προϊόντων. Γι' αυτό το λόγο δεν θα μπορούσαμε να μην προβάλλουμε αυτά τα προϊόντα, προϊόντα τα οποία συναντάται και σε όλα τα ράφια όλου του κόσμου, συναντάται και στη μακρινή και αγαπημένη Αυστραλία όπου υπάρχει μεγάλη ελληνική ομογένεια, και επειδή καλύτερος πρεσβευτής από την κουζίνα του τόπου δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος. Εξάλλου η μακεδονική κουζίνα έχει μία ιδιαιτερότητα. Έχει μία ιδιαιτερότητα γιατί μέσα από την περιοχή της Μακεδονίας, της κεντρικής Μακεδονίας και όχι μόνο, έχουν περάσει πάρα πολλές τάσεις και αυτή τη στιγμή πραγματικά έχει μείνει ό,τι καλύτερο.
Συνεργασία με τον ελληνικό οργανισμό Emphasis Foundation, η Ίδρυμα Emphasis, ανακοίνωσε η ελληνική πρωτοβουλία Αυστραλίας, η οποία λέγεται στα αγγλικά The Hellenic Initiative Australia. Μέσω της συνεργασίας, οι δύο οργανισμοί θα προσπαθήσουν να στηρίξουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης στην Ελλάδα. Η κυρία Βικτόρια Κυριακοπούλου, Διευθύντρια Προγραμμάτων της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Αυστραλίας, μας ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής.
Αυτές οι μονάδες έχουν δηλαδή εργάτες που είναι ειδικευμένοι, street workers τους λένε. Αυτό λέγεται social street work, αυτή η φιλοσοφία. Που πάνε δηλαδή αυτές οι ομάδες εκεί που έχουν καταγραφεί γειτονιές δηλαδή που υπάρχουν προβλήματα και πάνε εκεί και βρίσκουν τους ανθρώπους που θέλουν τη βοήθεια, που χρειάζονται βοήθεια και τους βοηθούν με διάφορους τρόπους. Και με αυτά τις πρώτες ανάγκες και φαγητό και αυτά που εντάξει, χρειάζεται ένας άνθρωπος. Αλλά το άλλο που τους κάνουν είναι κοιτάνε λίγο πιο μακροπρόθεσμα και κοιτάνε να δουν πώς μπορούν να τους βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να αλλάξουν τις συνθήκες αυτές.
Το Festival Hall για πάνω από 100 χρόνια θεωρείται ιερός για τα μουσικά δρόμενα της Μελβούνης. Σε αυτό έτρεχαν χιλιάδες Έλληνες για να παρακολουθήσουν και αγώνες πάλης στις δεκαετίες του 50 και του 60. Αλλά το Festival Hall ήταν και ο χώρος όπου εμφανίστηκαν οι Beatles, οι Rolling Stones, ο Frank Sinatra, αλλά και ο Μίκης Οδωράκης, ο Στέλιος Καζαντζίδης και ο Γιώργος Δαλάρας. Τώρα όμως λέγεται ότι θα κατεδαφιστεί για να κτιστεί εκεί μια πολυκατοικία 16 ορόφων και πολλοί είναι αυτοί που ξεσηκώθηκαν. Η Όλγα Γιαννοπούλου που έφερε τους κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες εκεί πριν από μερικές δεκαετίες μας έφερε στο νου τις παλιές καλές εποχές του πολυχώρου αυτού.
Πώς δεν τις θυμάμαι, πραγματικά ήταν από τις πιο αρισμόνητες, όπως τις είπες, στιγμές της ζωής μου. Ήταν το 1979 η πρώτη μου συναυλία με τη Χαρούλα την Αλεξίου. Από εκείνες τις συναυλίες θυμάμαι τον κόσμο, πόσος κόσμος ήρθε και πώς ήταν ο κόσμος. Ήταν η γιαγιά, η μάνα, τα παιδιά. Μαζευόντουσαν οικογένειες ολόκληρες και έγιναν τότε, θυμάμαι, στο Festival Hall 4 παραστάσεις και οι 4 ήταν γεμάτες.
Τα άτομα που πάσχουν από σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από κάποια καρδιακή προσβολή ή έμφραγμα, σύμφωνα με αποτελέσματα νέας έρευνας του Ινστιτούτου Baker, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε. Περίπου 1,5 εκατομμύριο Αυστραλοί ζουν σήμερα με αυτή τη μορφή διαβήτη, με το προσδόκιμο ζωής τους να μειώνεται κατά 8,2 χρόνια για τους άνδρες και 9,1 για τις γυναίκες. Ο γιατρός Δημήτρης Γιαλούσης μας ανέπτυξε το θέμα επισημένοντας και τα εξής.
Ο τύπος 2 διαβήτης συνήθως παρουσιάζεται στους μεγαλύτερους ανθρώπους, δηλαδή εννοώ μετά τα 50, και συνήθως έχει να κάνει με αν κάποιος είναι, έχει πολύ βάρος, πολύ σαρχία που λέμε, και συνήθως δεν χρειάζεται να βάζουν ενέσεις, αλλά εάν βέβαια δεν κάνουν κανονική θεραπεία, τότε βέβαια μπορεί να χρειαστούν εκτός τα χάπια που χρειάζονται να πάρουν, να βάλουν και ινσουλίνη ενέσεις. Η ασθένεια αυτή είναι ότι η ινσουλίνη έχει λιγοστεύσει με την ηλικία και το πάχος και μάλιστα δεν εργάζεται κανονικά. Τύπος 1 είναι συνήθως τα νέα παιδιά, και είναι εκγεννητής, είναι στα γονίδια ή καμιά φορά για λόγους που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, γεννιούνται δίχως να έχουν ινσουλίνη και πρέπει να βάζουν ενέσεις ινσουλίνη για όλη τη ζωή τους.
Ο θερινός κινηματογράφος, μια αγαπημένη ψυχαγωγία των Ελλήνων, θα αναβιώσει στον υπαίθριο χώρο του Ελληνικού Μουσείου της Μελβούνης για 5η συνεχόμενη χρονιά. Μάλιστα, φέτος το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει και ένα αφιέρωμα στην Ζωή Λάσκαρη, η οποία έφυγε από την ζωή πέρυσι. Η συντονίστρια του Ελληνικού Μουσείου, Ευλαλία Δαρζάνου, σε συνέντευξή της στις εκπομπές μας, αναφέρθηκε σε αυτή την ανάγκη ψυχαγωγίας για τους συμπαρίκους και όχι μόνο.
Το θερινός σινεμάς του Ελληνικού Μουσείου λειτουργεί τώρα για 5 χρόνια. Ξεκίνησε το 2013 σε μια προσέγγιση για να γιορτάσουν όχι μόνο την ελληνική τέχνη και αρχαιότητα, αλλά και τη τέχνη του κινηματογράφου, προπαντός την χρυσή εποχή, δηλαδή την δεκαετία του 50, 60 και το 70. Εδώ έρχονται πολλούς ξένους προπαντός, αλλά αυτός ο θερινός σινεμάς έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα από παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, Έλληνες και Αυστραλοί που έρχονται να απολαύσουν αυτή την παράσταση σε ένα οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.
Τέλος, σήμερα η Ελληνοορθόδοξη Ενορία της Υπαπαντής στο Κόμπεργκ της Μελβούνης διοργανώνει για 34η συνεχόμενη χρονιά το ετήσιο πανηγύρι της με αφορμή τον εορτασμό της Υπαπαντής του Κυρίου. Στο προάστιο του Κόμπεργκ και τις γύρω περιοχές υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο, όπως μας είπε ο ιερατικός προϊστάμενος του ναού, πατήρ Ευστάθιος Παπαδόπουλος, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη σωρή κόσμου στους θρησκευτικούς αυτούς εορτασμούς.
Συνήθως πάει μέχρι 6-7, όσο έρχεται ο κόσμος δεν σταματάμε. Ως και τελειώσουν τα φαγητά, τα ενδέσματα, τα γλυκά και λοιπά διαφορετικά, η μουσική συνεχίζει. και λοιπά. Δεν υπάρχει δηλαδή, λέμε, αλλά συνήθως 7 η ώρα, 7.30 έχουν σταματήσει και έτσι πηγαίνουν, γιατί είναι και Κυριακή βράδυ, πολλοί εργάζονται, όσοι οι μεγάλοι είναι κουράζονται άλλωστε, πόσο θα χορέψουν.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγραμματός της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, να περνάτε πάντα καλά.
Ακούστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/greek.